Ekingo diogu, astelen goiz honi, ba, bainat Zualbiri ere ongitorria berala emango diogu.
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondoez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa Zerainen.
Beñat, Zubeldia hementxe gurekin dugu. Opa, Beñat, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz?
Ondo, ondo. Aje pixka batekin, oraindik baino. Ondo.
Bueno, azte buru ere ondo pasadenaren seinale, ezta?
Hori da, hori da.
Ze, hoxe, ikasturte ere, zu modu batean bintzat ikasturtea bukatu duzu.
Modu batean? Bai. Klasekin da bukaudet, eta oain ba kontsultakin jarraiguet. Uztalien ba buztu arte edo...
Bueno, xe, abuztu meintzatea, oporregun batzuk bai, ez
bai, da? Bai, hartuko ditut batzuk, pixkat, deskonektatzeko ere, ondo tortzen da oire...
Beharrezkoa da.
Bai, buru osasuneako bateze.
Bai, bateze. Bueno, ba, begira, gaur, emozioa landuko ditugu eta eskola aldi berean. Ze ikasturtea amaitu da, bueno, amaitu berri dugu. Eta ez da, nik, uste dut egin behar dela pixkat, ba, laburpen moduko bat, ez? Eta irakurketa horrela sakon bat gai honen inguruan, emozioa eta eskolaren inguruan, ez da? Bainat?
Bai, ba, eskolan etxendan kudeak eta emozionalan ba, importantzia gerin uzten saiauko gea, eta aur naiz neraben garapen pertsonalen ba, zenolako eragine dauken aztertuko dugu, ba, bere onurak erakutsiz.
Bueno, ze, eskolan hain zuzen ere ondo landu beharreko gaia da, ez, emoziona?
Ba, bai, esango nuke pixkat albo batea uzten dan gai edara, ez, gaur egun ba, bueno, gauza jakine da, ba, ikastetxe aukera handie daula gure herri eta hirietan, baina esango nuke ba uneko altu baten ba soilik ikasleen ba hori garapen intelektuala bultzatzen duen espazio bezala darela planteauta. Hau da, bakar-bakarrik ba jakintzaren transmisioa ematen dan gune bezala. Kasu askotan gainea ba jadanik zarkitutako eta desfasautako sistema baten oinarritzen die. Ba, bizidegun gizarte aldakoronen beharretara gutxi egokituta eta batez ere ba, ikasleen buru osasunei behida ba, erantzun egokik emateko bitarteko igabe. Psikologian eta neurodidaktikan eman dien aurrerapenek ba, argi utzi due, eziketa bat ez dala osoa edo bete-betekoa, ba, ez baldin bada edozein gizakirentzat ba, hain garrantzitsu edan prozesu batez launduta juten, ikaskuntza emozionalaz alegie. Gaurko saion ba ikaskuntza emozionala ba irakaskuntzan arlon zeatik da nain garrantzitsue azalduko deu eta bai irakaslei eta bai ikaslei ba ekartzen dizkien onurak ikusiko ditugu.
Aipatu duzu agian egun pixkat desfasatuta edo sistema atzera geratu den sistema batean oinarritzen dela, ezta? Gainera gizarte aldakor baten aurrean, ze azken takit hamarkada honetan azken urte luze hauetan mintzat gizartea era bat ari da aldatzen.
Era bat ari da aldatzen, eta hori ba, batez ere ba, gaztetxon ba, osasun mentala ibei da ba, askotan ba, ba, ez daki ez erein eskolak, ez? Horatik esaten
onpiskat. Nola jokatu, ba, ez?
Nola jokatu, asko, gazte asko esango nuke, ba, ba, euren ba, zeatik territoriotik at sentitzen diela, euren ez lekuzkan po bezera eskolatan. Monere ikuspuntu eda bakoitzen, ba, potentzialidadek landu barko liekela gehiago, ez oso ezarrita dau sistema, oso ba, ikasgai konkretuk eta ba, askok ba, ez due balio horiek ikasteko edo eta ikasten din gauza askok, ba, gero bizitzan ba, ez dauki erabilgarritasuna handik, zenbaitentzat. Gero ikusita ba, zelanetan bukatzen dugun edo ba, helduaron, ba, gauza asko esango nuke ba, ba, alferrik ikasten diela, orduan. Piskat horri egin nahi nion, ba, referentzi ez, ba, desfasautako zea batekin.
Sistema batean.
Bai, hori da.
Goazen aztertzera, zergatik den hain beharrezkoa, ikaskuntza emozional bat, eredu batzuk ere jarriko dizkiguzu, agian errazagoa izango da, ez?
Bai,
horla ezagutzea.
Hobeto ulertzeko, ba, bere garrantziaz jabetzeko, ikaskuntza emozionalan garrantziaz jabetzeko, ba, adibide praktiko bat, erakutsiko deu, Aitor izeneko mutil batena, demagun Aitor, ba, hirugarren DBH-en daun gaztetxo badala, eta bihar goizen, ba, lehenengo ordun, ahozko aurkezpen badaukera, biologiako klasen. Bost egun daramatza, ba, gauetan esnatuz, eta ez ordutan janez. Eta ezpadoa probatzen gainea, ba, oso posible da kurtsoa errepikau behar izatea. Aitorren garune, guztiona bezalaxe, ba, alik eta azkarren eta alik eta moduik eraginkorrenen, ba, erabakik hartzeko diseinauta dau.
Bai.
Egoera hau, ba, arriskutsu bezala interpretau do, eta bere organismon, ba, erantzun fisiologiko sorta bat jarri die martxan, zeintzuk ba IES ekeko edo borroka ekeko prestatzen duen. Gure biziraupena ilotutako erantzun primitiboa dau. Hortako, ba, bere gorputzen, ba, sustantzia biokimiko batzuk askatzen die, eta etengabeko alarma egoeran mantentzen duen mutile. Esan barrik ez dau, ba, Aitor krisi edo barne gatazka handi bat bizitzen nahi dala. Bere buruaz pentsatzen donan eta bere benetako gaitasunen arten, ba, leian dabil eta erabaki bat hartu beharra duke. Kasu honetan, borrokatzeak akotxarten erabakitzen do, eta bere biharko azalpena aurkezteko prestatzen da. Naiz eta publikon aurren, ba, hitzekiek lotxa handien ematen dion, gainera, ba, bere ikaskidek burla ingo dioten, ba, bildurre dauke.
Egoera hori, gainera, oso ohikoa da.
Oso ohikoa da, horatik, bai, ba, Aitorri, eta beste askori, ba, inoiz ez diote erakutsi, olako egoera baten aurren nola jokau. Almena eta gaitasunek, ba, sobran dauzke, baino bere egoera emozionalak, ba, blokea egiten ditu, ba, gaitasun horiek. Errendimendu akademiko on bat galaraziz. Eta hausia izango litzeka adibide garbi bat, ba, ikusteko ikaskuntza emozionala, ba, zehati dan hain garrantzitsue. Eta lehen esan bezala, guztia eta malez ez da eskolatan akusten. Seguro, ba, entzulen bat beste, ba, identifikauta sentitu dala, Aitorren egoera honekin, zautzen dola gertuko norbait, ba, antzeko bizipenak, ba, izan dituna.
Horrelako egorei aurre egiten, esaten duzu, eta, bueno, agian hori ez, ikastetxe batzutan oraindik ez dakiten nola jokatu, edo ze erraminta, edo ze baliabide erabili behar dituzten, ba, behar beharrezko, ba, ez dakit, oinarri sendo batzuk edo...
Bai, esorez horri aurre egiteko, eta hori kudeatzen jakiteko.
Hoi da. Zehazki, aipatu guztu zer den ikaskuntza emozionala edo, zeri zarnako irakurketa egin beharko genuke zentzurretan?
Bai, Pensilvaniako unibertsitatek honela definitzen du ikaskuntza emozionala. Prozesu bat, ba, zeinaren bidez, aurreta helduek, ba, beharrezko ezagutzak, jarrerak eta gaitasunak, ba, modu egokin aplikatzen dituzten hainbat helburutarako. Esate baterako, ba, emozion erabilera ulertzeko, jomuga edo, ba, xede positiboa proposatu eta lortzeko, beste batzuekiko empatia sentitu eta adirazteko, harreman edo lotura positibok ezarri eta mantentzeko, edota erabaki arduratsuk hartzeko. Eta honen aria, Daniel Goleman, psikologo eta idazle estatubatuarrak, zera gaineratzen du. Arrakastarako, nortasunerako, zoriontasunerako eta bizitzako lorpenetarako, ba, benetan balio dona, ba, trebetasun sozialen multzo, ba, zehaztu bat dala, ez bakarrik trebetasun kognitibok. Beraz, argi izan behar dugu, ba, gure lorpenetarako, ba, behar berrezkoa izango zaigula gaitasun kognitibo intelektual ez gain, ba, gaitasun sozial emozionalake, ba, garatzea, alegi, bitalde horiek uztartzea. Ezin gara eskolan erakutsitako, ba, ezagutza kognitibo intelektual horiekin bakarri gelditu.
Bai, egia da, nagusiki eta agian orain, bai, irratian beste aldean ditugun hoien artean, ba, beraien gaztaroan gehien bat sakondu zutela alderdi kognitibo edo intelektual hori. Eta hemen gaudenon aldean ere, niregatik ere hitz egin dezaket, ezta? Egun agian aurrera pasu txiki batzuk ere ematen ari dira, aldaketa hortan, uztartzeko prozesu hortan, ezta? Baina beti fokoa jarri izan da gehien bat hori.
Hori, ezagutzen lehen esan ezagutzen transmisio hortan. beste guzti ematen do ba eskolan eskumenetatik at gelditzen dala edo baino aldi beren oso garrantzitsu da ikaskuntza prozesutan.
Eta nola sortzen dira eskolan bizi ditugun arazo hoiek, arazo emozional hoiek?
Bueno, gure barrun sentitzen ditugun gatazkak edo beste pertsona batzukin bizi ditugunak, azken finen gertatzen zaigunai ematen diogun irakurketatik eta gure burue hautemateko daukeun modutik sortzen die. Izan ere berez egoera guztik neutrok die. Guk bilatzen, osea bilakatzen ditugu arazotan, guk bihurtzen ditugu problema, ez? Esan behar da gainea, gure pertzepzio hori beti gure sineste mugatzailetan, gaztelerazko kreentzia limitante izango zen, sineste mugatzailetan oinarritutako interpretazio badala. Errotuta ditugun sinesmen inkontziente hauek filtro bezala jokatzen due eta horien arabera bizi ditugu gero esperientzik. Adibidez, ez dut behar adina balio, nik ez dut merezi, ez naiz azkarra, tontoa naiz, ez dut ikasteko balio, ez dut azterketa gaindituko, ez dut kurtsoa pasako. Eta holako mezuk izaten ditugu burun, etengabe bueltaka, zenbaitetan oso kontziente ez geanak. Eta horietatik sortzen dien emozioak, kudeatzen jakin ez deun, sentimentu eta pentsamendu intrusibotati datoz.
Bai.
Eta azkenen, sineste mugatzaile hori indartzen duen, bukle moduko sortzen da hor, eta babesgabetasun eta paralisi egoera baten uzten gaituna. Aitorren kasun bezala, ez, ikusi deguna adibide hortan.
Aipatu dituzun hori guztik, segurunik, baten batek behin baina gehiagotan bere buruari izan dizkio. Eta gehien bat, nera ozaroan, gaztea garenean, ez da? Eta horri gehitze balin badiozu, ez dakit beste hirugarren pertsona batek gainera hori ikustarazten dizula, horrek ez du asko laguntzen.
Pentsa, hirugarren pertsona horreken nolabait indartzen do zuk barru-barrun daukezun sineste mugatzaile hori. Horrekin korrelazionautako feedbacka jasoko duzu pertsona horren gandik.
Oso, uste dut, garrantzitsua da sineste mugatzailearen gako hori, ez da?
Agian... Eske sustraia, hori ez bagenduke eukiko, esan dizulen, egoera nahiko neutro izango liek, ez genioke beldurrik izango igual. Klasen, goita mar pertsonan aurren irten eta ahozko aurkezpen bat etxea. Jo, klaro, ja, holako mezu inkontziente bat, balin baukuzu hor, garunen funtzionatzen, ez dut balio, ez dut lortuko, pentsa, urduritasune gain hartzen dizu eta noskitzea lagai izango, hola.
Eta hori pertsonaren arabera pentsatzen dut izango dela, baina gehienok dugu hortxe sineste mugatzaile hori.
Dano dauzkeu azkenen. Ez? Dano inorezta libratzen horiek, unibertsala diela esango nuke eta...
Batzuk ez dakit izkutatu egiten ote dituzten, menperatzen ote dituzten, eta beste batzuk erabat...
Agerian utzi eta bai. Baina dano dauzkeu, ein handi baten, dano dauzkeu gure mugak, inorezta hemen... erabat aske edo erabat librea.
Nola aurre egiten dio, nola buelta ematen zaio, pixkat, saboteatzen gaituzten arazo hoiei edo?
Lehenik eta behin, atzetik, isilpen, esan dugun bezala, atzetik isilpen lanen aidan, eta kaltekin nahi zaigun, sinesten mugatzailea, zein den kontura ubargea. Ikaskuntza emozionala beti, hortik hasi behar do, konturatze edo, kontzientzia hartze fase hortatik. Estresa eragiten digun egoera identifikau, hori sorarazten duen pentsamendutan esku hartu, eta progresiboki jardun behar dugu horri aurre egiteko oreka emozionala lortu arte. Eta puntu hontan sekulako garrantzi hartzen du, irakasle eraginkor baten esku hartzek, ikasketa planetik haratago juten interes hauta dauna. Zaintzaile bat bezala jokau behar du irakaslek. Eta ikasleari bere emoziok beste modu batea bizitzeko espazio fisiko eta mentalak sortu behar dizkio.
Irakasle eraginkorrak aipatzen dituzu.
Bai.
Egia da eta berriro diot, atzera urte batzuk eginaz, beti egon izan dela pixkate irakasle zorrotzagoren bat eta bere ustez, ez? Berak, ezarritako arau horren bitartez agian ikasiko zenuela pentsatzen zuen ura aregaian, zorrotzago jokatzen zuen. Eta uste dut, bide lagun bat komeni dela izatea, ez? albo bidean egon eta ez dut esan nahi.
Bai, hombre, danetik ezaugarri guztik behar die. Egia da disiplinare, ba zenbait kasutan beharrezkoa dara, zenbait ikasleekin.
Bai.
Eta baino batzuk, ba bueno, asoziatzen due zorroztasun hori, ez? Euren lana ba ondo egiten atuko dien, baino egoera batzuk ez du zorroztasune eskatzen. Ba, beste batzutan goxotasune beharrezkoa izango da. Ba hori, ikasle hori oso urduri balima dauta, ez balima daki ondo kudeatzen olako egoerak, ba, samezela horri eskaini barte izkio, ba, espazio ba, fiziko eta mental batzu, mentala bateze, ba, bueno, lasaiago sentituko danak eta bere emozio ba, mingarri horiek, ba, bueno, modu lasaiago baten askauko ditunak, ez? Eske zorroztasune, ba, hori kasu askotan, ba, ez digu balio.
Empatia bera ere.
Hori da, empatia, ez? Hori izango zen, dakoa.
Bueno, zein dira, esango zenuke horra labur bilduz, ikaskuntza emozionalaren onura nagusiak edo?
Bai, pare bat onura, aipauko ditugu lehenengoa, ba, errendimendu akademikoa areagotzen dola. Neurozientzik, dauneako, ba, demostrau do, emoziok, ba, kuriositatea mantentzen laguntzen duela, komunikatzeko balio digutela, eta arrazoitze, eta erabaki hartze, prozesutan, ba, ezinbesteko diela. Horreatik, ba, prozesu emozionalak eta kognitibok, ba, bana ezinek die, eskutik dijozte. Eta bigarren onura bat izango zen, ba, eragin positiboa daukela irakasleen eta ikasleen ongizate emozionalen. Ze irakasle gazkenen, ba, funtzio klabe bat betetzen due, ba, bere gelan, eredu bat die irakasle, erreferente batzuk bere ikasleentzako, beraz, ba, beharrezkoa da, ba, bere egoera emozionalak kudeatzen ikastea. Hola bakarrik izango dielako gai, ba, bere ikaslek gidatu eta zuzentzeko. Estela, ba, haze eredu, ez? Irakasle batek zin balin bado hori irakutsi, ez? Ba, oso eredu txarra ematen due.
Bai, edo ez litzateke oso eredu garria izango.
Hori da, hori da.
Bueno, hemen aipatu dugun guztienen laburpen bat egin beharko baenu, eta ondorio gisa edo, zuk aipatzen duzu ere, guztiok noiz edo noiz jokatzen dugula, ba, rol bat, ez da? Rol ezitzaile bat.
Bai.
Eta denok ere, gure ingurunaren osasunean, osasun emozionalearen parte garela, ez?
Hori da, hori da. Azkenen, besten erreferente izatea tokatzen zaigu, noizbait, egoeran baten, ala nola, lanen, gure sistema sozialen, edo etxen bertan, familin. Ba hori, zuko zamezela, modu baten edo besten, ba, gure ingurunen osasun emozionalan parte hartzen dugu, eta horren ardura dungea. Horregatik da ingarantzitsue, ba, norbere burue, ba, behatzea, gure barne prozesun irakurketa batekia, gure emoziok identifikatzea, eta modu automatikon, ba, erreakzionatzei uztea. Autobeak eta autokritikarako gaitasunik gabe, ba, bizitza guztin zehar, ba, sineste mugatzaile berberak elikatzen jarraitu leikeu. Hortaz, ba, krisik eta gatazkak, ba, ongi etorrik izan behar die, gure konbikzion, ba, erabilgarritasun eta egiazkotasune, ba, zalantzan jartzea eragiten duelako. Krisirik gabe, ba, ziurrenik sineste mugatzaile horrekin jarraituko gendun beti, eta ez gendun kuestionauko.
Agian jokaera edo portaera berberarekin jarraituko genduk,
ez? Ba, ez gendun moztuko horrekin. Orrun ikaskuntza emozionalan bitartez, ba, pertsona barneko eta pertsona arteko, ba, zenbait kompetentzi estimulatzen die, eta ondoren, ba, bizitzako edozein eremutara, ba, estrapola ulizkeu. Gure eremu pertsonal eta profesionalen, ba, positiboki eraginez.
Eta esaldi batera aipatu nahiko zen,
bai, partekatu
gurekin behintzat.
Bukauko dugu, bai, politxe irutxu zait, eta gaurko aurrei eta gaztei, ba, eskaintzen diegun hezkuntza emozionalak zehaztuko do, ba, biharko helduen harremanak izateko modue eta bizi kalitatea.
Esaldi honek dena dio, eh?
Ba, bai,
bainet.
Ba, bai. Gaur ze ereiten degunez, ba, gero jasoko degun fruituen nola baitez.
Hori izango nuke beti jakin izan dugun zerbait dela, ze gauza oso logikoa da aipatu duguna, baina ez duguna jakin izan da bidea nola egin, edo zer nolako erramintak edo baliabideak eskaini, ez da? Gero, ba, hori, ba, sortzerako garaian, edo prozesu, sorkuntza prozesu horretan.
Hori da, ba, bere mendik aurrea, ba, pixka kontziente gogean, ba, emozion garrantziaz, eta, ba, hori, etorkizun hobe bat ukitzeko, ba, ea, lanak, ba, hobeto egin ditugun.
Gaur emozioak eta eskola edo ikastetxeko eguneroko hori lotu du, bai. Elkarrekin uztartu ditugu, baina bueno, hau esparru askotara ez zabaldu
daiteke. Bai, lanen edozein ere mutan, bai, bai.
Bueno, baina, ba, zurekin ikasturtean zehar, landu ditugu, hilabetean behin, gai ezberdinak, beti Zualben ere, ba, jorratzen dituzuen gaiak badira, eta, bueno, asko ere ikasi dugu, edo saiatu gara bintzat gure entzulei ere, ba, ikustarazen ere egungo errealitatea zer nolakoa den, eta nola, ez, ikasi beharko genukeen aldatzen, edo hausnartzen, ez?
Hori da, eta kontutan eukitzen gerozta gehi olako gauzak, zesan dugu, eskolatan, lanen, ba, ez, kontutan hartzez dien alderdik die, eta ikusten ezu, ba, bere beziko garrantzi daukienak, ba, ba, pertsonan ongizatea lortzera biden.
Egungo egoeran, gainera, bueno, emozioak ere puripurian ditugun, eta emozioak ondo kudeatu behar dira.
Bai, noski beti hori.
Bueno, baina plazerra izan da,
bai.
Ikasturteko azkenekoa izango da, gaurko hau, beraz, ba, mila esker hemen, ba, hilabetean behin beti etorri izanagatik, eta bai. Udana pasata izango dugu.
Ba, eskarrik asko zuei aukera mateagatik.
Bale, zaindu.
Bai, berdin, agur.
Agur.